Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Narodil se v roce 1954. Jeho nejoblíbenější hračkou bylo od malička počítadlo, oblíbeným hrdinou Vinnetou a milovaným domácím mazlíčkem Valach Ferda. Vystudoval kybernetiku a zkoumal mšice, miluje vůni orchidejí a čerstvého sena, na Karlově univerzitě vyučuje ekologii, v Centru výzkumu globální změny Akademie věd vede oddělení výzkumu biodiverzity a v posledních letech se odvážně staví do čela šiku ekologů bránících šumavskou divočinu. Farmář z prostředních Svinců, jezdec, chovatel a velký milovník koní Pavel Kindlman.
Narodil jsem se v Praze, ale hned po narození vlastně rodiče přešli na místo jejich bydliště do Hrudkova u Vyššího Brodu, to je mezi Vyšším Brodem a Rožumberkem, a tam jsem prožil svoje dětství. To byl takový statek a bytovka, byly nás tam 4 rodiny, nejbližší civilizace, obchod a pošta, škola, byly 3 kilometry po Prašnej cestě. Táta, když šel nakupovat, tak mě vzal na sáňky a hodinu jsme capali do Vyššího Brodu nakoupit chleba. Bylo to tam hezký právě, protože to bylo tak opuštěný a uprostřed pošumavý. Že jo. Táta dělal šlechtitele, šlechtil nový odrůdy obilí a brambor a máma tam pracovala v UKZUSu, to je Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský. Oni tam měli parcelky různých odrůd. Ty parcelky jednotlivě se sklízely a měřili, já nevím, výnos toho obilí a tak dále. No a já jsem se tam motal kolem a koukal na ně prostě, jak pracují. Z dětství mám takový vzpomínky na malou židličku, to byla taková skládací židlička, buď se postavila na vysoko, člověk seděl u stolu, anebo se rozložila a pak jsem měl před sebou takovou pracovní plochu, jakoby, kde jsem si mohl malovat, učit písmenka a takovéhle věci. No a pak jsem tam měl počítadlo, 20 kuliček a na těch jsem si počítal. A tak nějak asi vznikla prostě ta moje inklinace k matematice, že já jsem si od malička tam nějak sčítal prostě kolik je 3 a 4 a tak dál. Tak nějak jako sám od sebe, vždycky jsem se zeptal, kolik je to další číslo a tak. Bylo mi takových 4 roky asi rádově. Sčítání mi docela šlo do těch 20, ale přechody přes 10 mi nešly. Uměl jsem dvojnásoby, či 2x5, 2x6 to jsem uměl, no ale 3x9 mi třeba dělalo potíže. Tak to jsem dělal takovým způsobem, že jsem si spočet 2x9, to jsem uměl, to je ten dvojnásobek, to je 18. No a ty tu 9 přičíst, to už byl problém, že jo. Takže já jsem z té 18, co jsem měl, hodil 10 do luftu, zbyla mi 8. Pak z té 9 jsem si hodil 1 do luftu, zbyla mi taky 8. A to už jsem zase uměl, 2x8 je 16. Přitáhl jsem si z luftu tu 10, to je 26, a z luftu tu 1, to je 27. No a když mi bylo asi 5 let, tak jsem se prej jednou zbudil na postýlce a prej jsem si chvíli počítal, já to znám jenom z vyprávění od táty, prej jsem si tak počítal a pak jsem říkal, táto, hle, 64x14 je 896. Táta jako vstal, znásobil si to na papíře, zjistil, že je to pravda, tak mě čapnul za ruku a odvedl k psychiatrovi. No a tam je chvíli měřili a vážili a takhle. Potom jako říkali, no hele, to jako není nic nebezpečného, to prostě jako nic ho neučte hlavně. Když se něco bude ptát, tak mu to řekněte, tak mu odpovězte. No tím zadělal našim na velký problém, protože potom třeba já jsem si něco čet, že jo, já jsem strašně rád čet noviny. Někde jsem si prostě dočet zase v nějakých novinách, že existují nějaký vitamíny a že je to strašně zdraví. A tak jsem se mámi ptal, co jsou to vitamíny. A ona na to byla docela študovaná, ona byla vlastně magistra farmacie a doktorka chemie. Dost dobře věděla, co jsou vitamíny. No a vysvětlujte to 5letému klukovi. No, tak říkal, hele, počkej, až dorosteš, tak se to dozvíš. No, já jsem opáčil. Pan doktor říkal, že když se něco zeptám, tak mi máte všechno odpovědět. Tohle to se projevilo samozřejmě i ve škole, že já jsem byl zase na druhé straně, hubenej, malinký, já měl asi 15 kilo prostě v té první třídě, takže jsem potřeboval spíš vyrůstat, zesílit, než jako se učit písmenka, ty už jsem uměl. Takže nějak se dohodli s doktorama naši, že prostě druhou půlku první třídy chodit do školy nebudu. A šel jsem potom až do druhé třídy, tam jsem dostával z té matiky, aby se nenudil, jsem dostával nějaký zvláštní příklady a takhle, abych se zabavil. No a skončilo to olympiádama, pak jsem začal docela dost trénovat, jako v té sedmičce, osmičce, devíce jsem dost trénoval. Na střední škole jsem si odnes 2/3 ceny z mezinárodních matematických olympiád. No a samozřejmě pokračovalo to teda studiem na matfizu. A jinak jsem byl normální dítě, s klukama jsme si hráli na indiány a byl velký obdivovatel Vinnetoua, že jo. Tenkrát v těch 60. letech byl natočený Poklad na Stříbrném jezeře, že jo, dneska vlastně máme 100. výročí Karla Máje, tak je to takový aktuální téma. A já jsem k tomu měl ještě jeden přístup, protože můj děda si půjčil od jedný známý májovky, ale ne ty, co vycházely v těch 60. letech, ale ty originál májovky někdy ze 30. let. Ty byly psané takovým krásným starým jazykem a byly ještě tenkrát nescenzurovaný, to znamená, tam Máj de facto byl člověk, který hrozně propagoval křesťanství a tady ty věci a polovička knížky byla vždycky něco o Bohu a takovýchhle věcech. No a já jsem teda tyhle ty knížky hltal a odsud vlastně plyne taková ta moje láska k cestování a ta další velká láska, to jsou koně. To už samozřejmě na tom Hrudkově, tam jsem tajně v noci chodil si sednout na ferdu, na takového tažného valacha, který ho tam měli. Jednou jsme ho s klukama vytáhli a že se svezem v sousední vesničce byla brička, tak jsme malýho ferdu vzali, dovedli do té protější vesnice. Tam jsme ho zapřahli do bričky a jeli zpátky k nám do té vesničky, na toho statku. Takže ono to strašně rachotilo po té prašné cestě a chytnul nás hlídač, takže jsme museli milýho ferdu vypřahnout a hezky ho dovedl s studou domů. Kluci se na něj naštvali na hlídače a řekli, že se mu pomstí. A jak jsme měli ty indiánský náčiní, že jo, luky, šípy, tak kluci ukradli někde trošku nafty. A když šel další noc, když šel ten hlídač mezi těma vesnicema, tak začali vystřelovat hořící šípy. Hlídač vykulil oči a utek a potom druhý den v hospodě vypravoval lidem, jak viděl v noci ohnivý anděli, jak lítali po obloze. Takže byli jsme normální kluci, jako všichni ostatní. Ta matika byla prostě jenom taková třešnička na dortu. Ano, matematika je takový kouzlení, prostě hledání cest k řešení něčeho, nějakého problému. To je právě to, co mě na matematice vždycky bavilo při těch olympiádách, že jo. Hledat, jak se spočte těch 3×9, teda když se vrátím do těch dětských let a tak dál. A ono, to, proč jsem od té matematiky přešel k biologii a k ekologii, je způsobený právě tím, že ta matika potom v těch vyšších fázích, když už je člověk na té univerzitě, tak je taky takovým koloběhem prostě toho naučit se na paměti důkazy těch jednotlivých vět a takhle. A to mě jako potom začalo otravovat během studia. Z začátku jsem tam docela exceloval, že jo, přišel jsem z těch olympiád, ale potom jsem si říkal, že bych chtěl něco prostě tu matematiku nějak aplikovat. A v té době letěla dost kybernetika, tak jsem šel na Akademii věd a říkal jsem, co tam dělají třeba kolem výzkumu mozku. A to mě nějak nezaujalo, to byly takové prostě analýzy různých vlnových prostě těch EEG. To jsem nějak opustil, ale pak čirou náhodou jsem se dozvěděl, že v té době zrovna se budou stěhovat biologické ústavy Akademie věd do Budějovic, čili do města, kde jsem bydlel. Mimo jiný, že tam bude entomologický ústav a že tam je jakýsi člověk, pan doktor Hodek, a ten, že dělá na biologické kontrole mšic pomocí slunéček a že hledá někoho, kdo by mu to matematicky modeloval. Tak jsem za ním, on byl ještě tenkrát v Praze, tak jsem za ním zašel. Zjistil jsem, že je to velice nadšený pán pro tu věc. On mě vybavil asi 2 kilama separátů odborný článku a říkal, tak tohle si přečti a pak přijď. No tak já jsem si je přečet a zjistil jsem, že by mě to taky bavilo, že jsou to vlastně de facto diferenciální rovnice, které jako byly mým přítelem. No a zároveň je to ovšem o těch broučkách a mšicích, co by mě docela bavil. A zase jsem tam měl štěstí, že jsem potkal jednoho výborného člověka, vedoucího biomatematické laboratoře, tam dělal tenkrát doktor Rejmánek, který bohužel v 83. emigroval do Ameriky, dneska je výborným profesorem na University of California. Ten mě vlastně zasvětil do základů takový té matematické ekologie. A když odešel, tak jsem se potkal s dalším člověkem, který formoval tu moji vědeckou dráhu, a to byl profesor Dixon, původem z Anglie, z Norwiche. Přijel tenkrát za Markem Rejmánkem modelovat nějaký procesy prostě u mšic. No a zjistil, že Marek Rejmánek emigroval. Tak hledal někoho, kdo by mu pomohl, no a dostali jsme se k sobě a začali jsme spolupracovat. A ta spolupráce trvá do dneška, je to už 30 let. Nejdřív teda pomáhal hodně on mě, zařídil mi nějakou stáž v Anglii, on pravidelně jezdil za mnou do Budějovic. Teďko, ono už je mu skoro 80, ale je stále aktivní, no a stal se zase mým zaměstnancem na Centru výzkumu globální změny. Takže nadále pokračujeme spolu ve výzkumu. Vlastně nejvíc, co jsem udělal v životě, je výzkum biologie mšic a jejich predátorů. A celý tenhle ten výzkum mšic a predátorů má kořeny v tom, v ideji, že mšice jakožto zemědělský škůdce můžeme kontrolovat pomocí dravýho hmyzu, který je bude žrát. Místo toho, aby jsme stříkali chemii, která nechává rezidua a je drahá, tak prostě na ně vypustíme sluníčka nebo bejlomorky nebo jiný hmyzáky, který se těma mšicema živí, který nám teda o těch mšic pomůžou. Je to motivovaný takovým krásným příkladem. 19. století v Kalifornii se dostal perlovec houbný, americký hmyzák, na jejich plantáže citrusu. A měli s tím velký problémy a nevěděli, co s tím. Odjeli do jeho původní vlasti, Austrálie, a tam našli, že ho v Austrálii žere Rhodolia cardinalis, což je sluníčko. To sluníčko vzali a přivezli do Kalifornie, vypustili ho tam a po pár letech bylo po červci, po tom perlovci z houbny. To byl takový veliký úspěch biologické kontroly, který lidi vzali za svý a věřili tomu, že prostě teďko to je teda ten svatý grál, který nám pomůže od těch všech škůdců. No a ono se ukazuje, že ne. Že třeba, když tyhle ty dravce vypustíte na pole, tak oni tam chvíli žerou a pak odletí pryč. Ať zkoušíte, co zkoušíte, tak prostě to nikdy na tom poli pořádně nefunguje. Ten dravej hmyz funguje, dejme tomu, ve skleníku, na to jsou dneska zahraničí velké firmy, které produkují dravej hmyz, který si můžete koupit ve formě vajíček nebo kukel, ale venku to nefunguje. No a my jsme právě s Tonym Dixonem bádali, proč a nač, co mají za zvláštnosti ty mšice a ty sluníčka, proč to nefunguje a jak by se to mělo dělat. No a našli jsme tam fůru věcí, třeba málo kdo ví, že mšice, oni většinu roku se obejdou bez samců, akorát mají na podzim jednu generaci, oni mají za rok několik generací, na podzim je jedna generace sexuální, samci a samice, a jinak samice bez kopulace vytvářejí rovnou larvičky, ne vajíčka, ale rovnou larvičky, a díky tomu ty mšice jsou tak rychlí a rychle se dokážou množit. Ta mšice dokonce ve svých gonádách má vyvíjející se embrya, který už v sobě mají zase vyvíjející se embryo. To znamená, že vlastně babička má v sobě už existující živou vnučku. Tomu říkáme teleskopizace generací, velice zajímavá věc. Vedle své vědecké práce jsem samozřejmě nezapomněl na své dětské lásky, na to cestování a na koně. Cestování bylo samozřejmě součástí mý vědy. No a na koních jsem začal aktivně sám jezdit asi v 15 letech. A měl jsem zase veliký štěstí, že jsem potkal na Vondrově u Hluboký pana Beránka, který byl mým prvním trenérem. Člověk, který je vlastně do dneška svým způsobem mým takovým lidským vzorem, protože je to člověk, který ještě v 63 letech, on jezdil asi 10x Velkou Pardubickou a v 63 letech přemluvil nějakého svého sponzora, aby mu koupil koníka, který byl dost nezvladatelný a lidi ho nebyli schopni jezdit. No a Beránek v těch 63 letech s ním byl třetí na hlavní ceně Netolic. Poslední dostih jel asi v 65, dneska mu bude skoro 80. Stále se objevuje na parkourech. Ten člověk mě dokázal nejenom naučit teda jezdit na koni, ale myslím si, že mi dal takový krédo životní, co člověk má v tom životě dělat. On mi vždycky říkal, Pavlíku, hoď svoje srdce za překážku a ten kůň půjde za ním. Tohle se snažím uplatňovat nejenom u těch koní, ale prostě v celém životě. Taky říkal, že kdo jednou načichne tím konským hnojem, tak ten se to už nezbaví. No, já jsem načichnul teda tím Ferdou, pokračovalo to teda přes Bránka, že jo. Potom na škole jsem začal jezdit fuchly. No a vždycky byl mým velkým snem mít koňskou farmu. Samozřejmě tenkrát to byl nesplnitelný sen, jenže po revoluci začaly restituce a já byl vlastně syn nebo vnuk kulaka, který tady na Velešínsku měl 25 hektarů. A tak jsem, když to šlo, když začaly restituce, tak někdy v roce 1992 jsem tátu umluvil, že si prostě těch 25 hektarů vezmu a začneme na nich se ženou hospodařit a budeme tam mít koně. No nejdřív táta říkal, že jsem blázen, pak se nechal umluvit. My jsme si těch 25 hektarů vyčlenili a naším jediným mechanismem byla ruční sekačka. Pětlíkovali jsme to ze začátku, jak to šlo. Bylo to dost krušný a sousedi, starí zemědělci, kteří se na nás dívali, jak večer hážeme vidlema seno do stodoly a pak tam v 10 úplně mrtví si lehneme a přespíme a ráno pokračujeme, tak jenom kroutili hlavou. Pak tam vznikla taková malá mašta pro 6 koní. Soused zase kroutil hlavou, než se naplnil, ale ona byla plná během roku. Tím to vlastně všechno začalo. Teď už tady se ženou na farmě žijeme, pracujeme 20 let. Máme 16 koní, 100 ovcí, nějaký prasátka, takovýhle věci a jsme celý spokojení. Ve vědě mám ještě jeden obor, kterým se zabývám, a to je ekologie a ochrana terestrických orchidejí. A k tomu jsem se dostal tak vlastně přes svoji ženu. Když jsem moji ženu poznal, tak ona pracovala v Budějovicích ve skleníku a pěstovala tam orchideje jako ukázky pro studenty. No a já byl teda ten kuňák v té době. No a díky těm orchidejím, na který se specializovala Dana, jsem se vlastně k téhletej skupině taky dostal a napadlo mě, že bychom na nich mohli dělat podobné věci. Tenkrát jsme dělali na Mšicích s Tonym Dixonem otázky dělení energie mezi růst a reprodukci a takovéhle věci. Totéž jsem chtěl udělat na orchidejích. Vyšly z toho docela zajímavé výsledky, no skončilo to tím, že jsem tady uspořádal mezinárodní workshop o populační dynamice terestrických orchidejí. No a od té doby vlastně v tomhletom směru pokračuju a zabývám se druhovou bohatostí orchidejí na celém světě. Děláme teď výzkum na Papuji Nové Gvineji, kde jsme byli právě se ženou učit papuánce, jak sbírat orchideje, protože tam mají na Papuji ještě provozují takzvaný stěhovavý zemědělství. Oni vždycky vyklučí hektar, 2 hektary pralesa. Tam pár let pěstují nějakou zeleninu. No a když jim to všechno zaroste a přestane být plodný, tak vyklučí zase další hektar nebo 2 hektary a pokračují dál. A můj kolega, profesor Novotný, tam vede výzkumnou stanici a domluvil se s jednou vesnicí, že když budou takhle klučit ten hektar nebo 2, tak to budou dělat velice pomalu. A on jim bude platit za to, že budou kácet jenom jeden strom po druhým a vždycky z toho stromu stáhnou všechny listy, zváží je, změří celý strom, pak tam na to naběhne další banda papuánců, který tam pozbírají všechny broučky, co tam lezou, všechny mizáky. No a my jsme tam byli pozvaní na to, aby jsme naučili, jak sbírat ty orchideje, jak je navázat na větvičky, označit, vyvěsit v orchidáriu, takže po tom našem pobytu jsme tam měli orchidárium nazbíraných orchidejí z těchto pokácených stromů, všechny byly označený. No a jsou tam do dneška, teď se tam postupně jezdí a ty orchideje se určujou. Z toho budou velice zajímavý data o tom, kde vlastně na těch stromech ty orchideje žijou, jaký orchideje tam žijou. Už víme, že tam bude několik druhů nových provědů. Zároveň tyhle ty orchideje budou sloužit pro výzkum toho, jak se potom ty orchideje budou šířit zpátky do toho původního pralesa. V tomhletom výzkumu celkem právě díky tomu, jak jsem se získal takhle známosti, tak se mi podařilo v roce 2011 tady uspořádat světový kongres o ochraně orchidejí, což považuji za velký úspěch pro Čechy. teprve čtvrtý kongres tohoto typu. První byl v Persu v Austrálii, druhý v Sarasotě na Floridě, třetí San Jose v Kostarice a čtvrtý byl na Hlubokej u nás v Čechách. Sjelo se mi tady asi 80 lidí z 26 zemí. Myslím si, že jsme Čechům ostudu neudělali. Třetím oborem, který je předmětem mýho zájmu, je ochrana přírody. Jeden zlom nastal v roce 2000, když jsem v Řecku na jednom kongresu potkal Richarda Primaka, profesor Bostonu, autor nejznámějších světových učebnic ochrany přírody, který má zajímavý projekt. On kontaktuje lidi z různých zemí a nabízí jim, aby přeložili ty jeho učebnice do těch lokálních jazyků a adaptovali je na lokální podmínky, na ty místní podmínky dotyčné země. Tím způsobem jsem se právě teda s ním dostal do kontaktu a ještě s kolegyní Jerzákovou jsme vytvořili českou mutaci té jeho knížky Úvod do biologie ochrany přírody, která vyšla nejdřív v roce 2001, když byla vyprodaná, tak vyšlo teď ještě jedno upravené vydání v roce 2011. Založili jsme, když jsem pracoval na Jihočeské univerzitě, tak jsme založili směr magisterský biologie ochrany přírody. A tohle to mě vlastně všechno přivedlo taky k tomu problému Šumavy. Když tady začaly vznikat takové ty hádky o tom, jestli kácet a nekácet a podobně, tak jsem si říkal, no já to tady, tuhletu ochranu přírody vyučuju. Tak by byla ostuda se vlastně do těch praktických aplikací taky nějakým způsobem nezapojit a neskusit si to. Druhá věc v tom byla ta, že se celý život zabývám populační dynamikou hmyzích škůdců, či tím, jak se ty hmyzí škůdci množí, kdy narostou početně, kdy klesnou, co ovlivňuje ty změny v početnosti. Já to dělám na mšicích, všem ten kůrovec je něco velice podobného. A viděl jsem na základě těch mých modelů, kterými já se zabývám a zkušeností, které mám z jiných škůdců, že to, co se tady hlásí o populační dynamice kůrovce, jsou naprostý nesmysly, tak jsem prostě chtěl ty svoje názory nějakým způsobem prosadit v rámci té ochrany přírody na Šumavě. Takový začátky tohoto působení bylo v roce 2009 na Evropském kongresu ochranářské biologie tady v Praze, když jsem byl jeden z iniciátorů prohlášení 1200 vědců o požadavku, prostě, aby se příroda na Šumavě nedrancovala. No a od té doby už je to několik let takový neustálý boj prostě s lidma, který se sice tváří jako zasvěcenci, ovšem v té přírodě naprosto nerozumí. Ano, bohužel v současnosti v České republice je takový poněkud zvláštní přístup k odborníkům. A to se projevuje právě na té Šumavě. Ten, kdo je odborník, bývá často tarčem různého posměchu. A spíš dneska je taková tendence říct, teď ono vlastně proto, aby ten člověk vedl cosi, tak je důležitý, aby byl dobrý manažer. A to je nejenom v ochraně přírody, ale všude možně. Vezměme si, že ředitelem Národního parku byl filozof, přesně podle těch tezí, co zpíval kdysi Karel Kryl, že když blázen střeží reaktor a řezník básně píše, pak z cenzora je redaktor a Švec je vládcem říše. Opravdu mám pocit, že dneska se tohle to vrací a že opravdu ten, kdo jako umí dobře mluvit, ale přitom věci naprosto nerozumí, dostává slovo a lidi, kteří věci rozumí, ty nikdo neposlouchá. Z toho potom plynou takový různý fámy, který se tvoří naprosto neodborný o tom, jak kůrovec sežere celou Šumavu, což je naprostý nesmysl z biologického hlediska. I kdyby se nic nedělo, tak ten kůrovec ji nesežere. Mluvilo se třeba o tom, že ta známá lokalita na Ptačím potoce, že to je vlastně člověkem vysázená lokalita, že tam jsou stromy starý 70 let. Mně to bylo divný a šli jsme tam s kolegama. Vzhledem k tomu, že nám tam vykáceli asi 3000 stromů, tak jsme tam měli krásnou příležitost si na pařezech po těch stromech spočíst, jak ty stromy ve skutečnosti byly starý. Udělali jsme si takový kruhy o průměru 30 metrů a v těch kruzích jsme spočetli letokruhy všech stromů a zjistili jsme, že v každém tom kruhu jsou stromy všemožného stáří. od 30, 50, do 150, do 200 let. Co bylo zajímavé, zjistili jsme, že fůra těch stromů má letokruhy menší než, tuším, 0,25 mm, což je kritérium pro takzvaný rezonanční dříví, který je strašně drahý. Fůra z nich je starších než 120 let, což je druhý kritérium. Závěr z tohohle je ten, že velký procento těch stromů, o který tady šlo, bylo vlastně rezonanční dříví. Já se určitě necítím být nějakým ekologickým aktivistou, jak je dneska módní slovo. Já jsem prostě vědec, který se vyjadřuje nahlas v těch otázkách, který považuje dneska za akutní. Já dnes považuji za akutní teda otázka ochrany přírody na Šumavě. Já věřím, že nakonec snad dojde zdravý rozum nějakého slyšení a že lidi si uvědomí, že prostě ničit tyhle ty ekosystémy, které tady přežívaly po tisíciletí, že je to fopa, že je to něco, co by kulturní člověk 21. století dělat neměl. Když se tak ohlídnu za těma svýma aktivitama, ať už se týkají vědy nebo farmy nebo ochranářské činnosti, mám celkem dobrý pocit. Vím samozřejmě, že člověk udělal fůru chyb a že bych dneska udělal možná lecos jinak, ale v tom základu jsem se svým životem spokojený. Vím, že jsem tu jmenoval fůru lidí a že jsem měl štěstí, že jsem potkal toho či onoho, že si někdo může říct, no jo, a já to štěstí neměl, že jo, proto nejsem spokojený. A já si myslím, že dobrý lidi potkává každý člověk. A jde o to, jenom si od těch lidí vytáhnout to, co oni vyzařují, to, co se od nich můžou vzít dobrýho. Druhá věc je právě to, co mi říkal pan Beránek. Hoď svý srdce před překážku a ten kůň půjde za ním. On ten kůň možná klopejtne, on možná šticne, zastaví před tou překážkou a já ji teda nepřekonám, ale přesto budu mít dobrý pocit z toho, že jsem proto, abych ji překonal, udělal to maximum, co jsem mohl. A to je, myslím, takový moje krédo, který se snažím tady plnit v tom životě.
Portrét matematika, ekologa i farmáře a milovníka koní Pavla Kindlmana pro cyklus Jihočeši natočil Ivan Studený.